Efter skrift. Til sidst skal her gøres rede for, på hvilken måde dette arbejde er fremkommet. Da den ældste angrende var vendt tilbage og at Gud havde modtaget tilgivelse for alt, hvad han havde forbrudt imod ham, vidste de yngste, at deres fader ville stille sin ældste søn den opgave at meddele menneskene de sandheder, som i tidernes løb var blevet forvanskede eller tilbageholdte. Sandheden om menneskenes skabelse, sandheden om, hvorledes Gud på nogle af de ældstes bøn gav menneskets astrale genpart åndeligt liv, hvorved menneskets ånd fik del i det evige liv, og sandheden om den ældste af de yngstes frivillige overtagelse af menneskehedens ledelse til det fælles faderhjem. De yngste vidste, at den opgave, der skulle stilles deres ældste broder, måtte blive meget vanskelig, næsten uløselig for ham, hvis de ikke ydede ham al den hjælp, som de formåede. Kristus og de, der havde medvirket ved de jordbundne ånders frigivelse og den ældstes befrielse fra mørkets magt, enedes derfor om at henvende sig til deres fader for at opnå tilladelse til at støtte og hjælpe deres broder i hans redegørelse over for menneskene. Gud gav straks den ønskede tilladelse og lovede tillige at være arbejdets øverste leder, samt være behjælpelig med at overvinde alle større vanskeligheder, der måtte fremstille sig for dem under udøvelsen af denne kærlighedsgerning. Med Guds tilladelse henvendte de sig derefter til den spiritistiske kreds, hvis fortallige medlemmer, et par år før den ældstes tilbagevenden, med forståelse og tillid havde modtaget Kristus og dem, der fulgte ham, da han under sin søgen efter jordiske hjælpere havde henvendt sig til kredsen og opnået forbindelse med den. I det år, der var tilmålt den ældste som en fuldkommen hviletid, ledte Kristus og hans ledsager nogle af den med psykisk forskning beskæftigede kreds medlemmer ind på en del af de mange spørgsmål, der burde belyses af sandhedens klare stråler. Det var nødvendigt således at forberede seancedeltagerne til at modtage den ældste. I særdeleshed for at mediet, der benyttedes som mellemled, ikke skulle stille sig uforstående eller modvillig over for de meddelelser, som gik imod de hidtil kendte bibelske overleveringer og kirkelige dogmer, da det såfremt et medium stiller sig afvisende og uvillig over for de åndelige manifestationer, er ganske umuligt at skabe et virkningsfuldt samarbejde. Hvorimod jo større forståelse og velvilje, der ydes fra menneskelig side, jo lettere er det gennem åndernes inspiration og mediernes intuition nøjagtigt at omsætte de åndelige sandheder til det jordiske plan. Kredsens deltagende medlemmer måtte afgive løfte om ikke at nedskrive besvarelsen af de fremsatte spørgsmål, i det der dog samtidig blev stillet dem i udsigt, at de på et senere tidspunkt ville få alle deres spørgsmål tilbagegivet fra oversandslig side, men ordnet i en bestemt rækkefølge og med en langt fyldigere og mere sammenhængende besvarelse, som da måtte nedskrives efterhånden, som besvarelsen fremkom under de afholdte seancer. I store træk lykkedes det Kristus og hans hjælpere at give deres jordiske medhjælpere en klar oversigt over menneskenes tilblivelse, de yngstes arbejde og den ældstes befrielse. Da Gud på årsdagen for den ældstes tilbagevenden opfordrede ham til at åbenbare for menneskene, hvad han havde syndet imod dem, samt gennem sandfærdige meddelelser og udsagn forsøge at opnå deres tilgivelse, overgav Kristus ham de spørgsmål, som han, hans brødre og søstre i årets løb, havde besvaret under seancerne med deres jordiske medhjælpere. Det blev derefter den ældstes sag at ordne dem i rækkefølge og med dem som grundlag at udforme en sammenhængende og fortløbende besvarelse. Ledsaget af nogle af sine brødre og søstre trådte den ældste usynlig frem for kredsens tilstedeværende jordiske deltagere. For at blive kendt og modtaget som den han var, navngav han sig som Ardor. Et navn, der omtrentligt falder sammen med Lucifer, da han ønskede i sin bekendelse at bære et navn, som ikke var frygtet og smædet af menneskene. Lige fra den første seance den 3. marts 1913, der faldt på årsdagen for Ardors tilbagevenden, skabtes et tillidsfuldt og forstående samarbejde mellem Ardor, de yngste, der havde lovet at støtte ham, samt de jordiske hjælpere. Ardors inspirerende tanker formedes ved mediets intuition til ord og sætninger, der nedskreves af en seancedeltager så hurtigt, som mediet fremsagde det, der meddeltes fra oversanselig side. Seancerne afholdtes én gang om ugen. Hver sammenkomst varede cirka 3/4 time, under tiden lidt længere, under tiden lidt kortere. Efter en længere pause i månederne juni, juli, august og september, fortsattes på ny, dog således at seancerne fulgte noget hurtigere efter hinanden, som regel 3 i løbet af 14 dage, indtil nytår 1914, hvorefter de igen indskrænkedes til 1 om ugen, til de ophørte den 3. februar 1914, da det sidste af beretningen nedskreves. Til trods for de yngstes store forarbejder under Ardors hvileår, frembød der sig dog mange og store vanskeligheder for ham ved løsningen af den ham stillede opgave, da han som i år millioner havde påvirket menneskene ved hjælp af mørkets magnetiske tiltrækningskraft, havde meget vanskeligt ved så kort efter sin frigørelse at arbejde tilfredsstillende med lysets udstrålinger. Men også her støttede de yngste ham, i det de lod hans tanker, der skulle gengives af mediet, passere lysbølgerne, som udstrålede fra deres åndelægemer, for således at forstærke og klargøre dem. På de steder i beretningen, hvor Gud taler til de yngste eller til Kristus, trådte en af de tilstedeværende yngste supplerende til for at retlede Ardor. Dog må det ikke opfattes, som om Gud bogstaveligt har talt netop disse ord. Det, der udsiges, er kvintessensen af Guds tanker og ord, omsatte i et jordisk sprog, så at de fortidige begivenheder i den oversanselige verden kan blive tilgængelige for den menneskelige tanke og forståelse. Ligeledes var Kristus, da hans jordeliv som Jesus af Nazaret blev gennemgået, selv til stede for, at ingen unøjagtigheder skulle fremkomme. Særligt dette afsnit af beretningen voldte Ardor meget besvær, da han i høj grad følte sig knuget og nedtrykt ved erindringen om de hindringer, som han havde lagt i vejen for sin yngre broder, medens han færdedes blandt menneskene som Jesus af Nazaret. Ardors tanker var derfor til tider temmelig uklare, men ved Kristi hjælp lykkedes det at få også denne del af beretningen frem i fuld overensstemmelse med sandheden. Skønt, der således på alle måder blev ydet Ardor så meget hjælp, som de yngste formåede, gjorde hans dybe sorg, hans anger og fortvivlelse det ofte meget svært for mediet at følge med ved gengivelsen, hvorfor ikke alt kom lige klart og følgerigtigt igennem. Men da alle spørgsmålene var sammenkædede og besvaret, viste det sig, at det meste dog var kommet langt bedre frem, end nogen havde våget at håbe, selvom der spredt i den samlede besvarelse fandtes en del svagere steder, f.eks. ord, som ikke fuldkommen dækkede den af Ardor fremsatte tanke, nogle uklare sætninger og enkelte besvarelser, der i mediets gengivelser var blevet for sammentrængte til at kunne give et fyldestgørende billede af det meddelte. Tillige fandtes blandt de mange tidsangivelser en absolut unøjagtighed i det et tidsrum, der skulle angives ved tusinder af år, fejlagtigt opfattedes af mediet som en tidsevighed, cirka 3 millioner år, hvorfor et ganske uforståeligt tidsbillede fremkom. Ved en mangelfuld opfattelse fra mediets side, fremkom ligeledes enkelte steder nogle mindre unøjagtigheder, som dog straks blev påpeget fra oversanselig side og derefter rettet. I det hele og store må dog beretningens svagheder tilskrives Ardor selv, da han, som sagt, foruden vanskeligheden ved at sætte sig i forbindelse med mediet gennem æterens lysbølger, tillige havde sin dybe sorg at bekæmpe, når minderne under meddelelserne vældede ind over ham. Noget efter at beretningen var blevet påbegyndt, havde den åndelige leder forespurgt om en af kredsens deltagere, så fremt Arthur ikke formåede at forme sine tanker så klart, at hans meddelelser kom til at danne et fastbygget sammenhængende hele, ville påtage sig en udarbejdelse af det givende med Arthurs meddelelser som grundlag. Da beretningen var afsluttet og lederen gjorde mediet og en af deltagerne opmærksom på dens svagheder, mente disse sig ude af stand til at omforme eller forbedre de mindre fuldkomne partier, hvorfor Arthur fik Guds tilladelse til efter en hvile på cirka et halvt år, selv at foretage de ønskede ændringer, hvilket skete på den måde, at mediet ved flere meget langsomme gennemlæsninger, hvor Arthur og et par af de yngste var til stede, fik nogle ord ombyttet med bedre lydende, flere sætninger omskrevet, så de blev klarere og mere fyldestgørende, samt enkelte stykker på 3-7 linjer indføjet, hvor beretningen var blevet for sammentrængt i gengivelsen. Da Jesu forhold til de lidende og sørgende mennesker efter Arthurs mening ikke var blevet tilstrækkeligt klart belyst gennem de spørgsmål, som kredsens medlemmer selv havde stillet, fik han yderligere tilladelse til, ved en senere afholdt seance, at indføje kapitel 18. Et eksempel blandt de mange, der ikke er kommet til menneskenes kendskab gennem evangelierne. Således gennemarbejdet fremtræder Arthurs selvbekendelse på alle punkter i meget nøje overensstemmelse med sandheden og de virkelige begivenheder. Da Kristus ved tidligere seancer havde vendet mediet til at gengive hans tanker i den af ham ønskede form, dels ved besvarelser af forskellige spørgsmål, dels gennem meddelte lignelser, ville det kun være unødigt tidsspilde ved forberedende seancer at give de jordiske medhjælpere noget kendskab til indholdet af hans tale til menneskene. Men for dog at skabe et fuldkomment samarbejde mellem Kristi tankeinspiration og mediets intuitive evne, fik mediet tilladelse til, under det fysiske lægemes nattesøvn, at frigøre sit åndelige jeg for at kunne gøre sig bekendt med talens forskellige passus. Derved blev det lettere for mediets ånd under seancerne at påvirke sin fysiske hjerne, så at gengivelsen af Kristi tanker kunne ske hurtigere og klarere, end det ellers ville have været tilfældet. Ved talens gennemlæsning blev efter fremsat ønske fra nogle af kredsens medlemmer ganske enkelte ord erstattet af andre, som mere vellydende gengav den tanke, der lå bagved ordet. For eksempel ranker eders vilje erstattedes med hærder eders vilje, styk uren, uværlig ufravigelig. Ligeledes blev efter Kristi ønske et par sætninger indføjet, som på grund af mediets træthed under gengivelsen ikke havde nået at passere den fysiske hjerne. Talen påbegyndtes ved en seance, der afholdtes den 10. februar 1914 og fortsattes med en seance ugentlig, indtil den afsluttedes den 14. april 1914. Ved gengivelsen af Guds tjeners tale opfattede mediet atter en meget lang tidsperiode som en tidsevighed, hvilket fra oversanselig side blev rettet til mange tider. Det øvrige blev klart og rigtigt gengivet. Mediet var under søvnfrigørelse, ligeledes blev den gjort bekendt med indholdet af talen. Talen fremkom ved en seance, som afholdtes den 27. oktober 1914. Såvel Arthurs beretning som Kristi og Guds tjeners taler og kommentaren er fremkommet ved tankeinspiration og gengivet ved mediets intuitive opfattelse. For med et godt resultat at kunne frembringe et sådant åndeligt samarbejde, må det medium, der benyttes, kunne standse alle sine egne tanker, så at dets psykiske og fysiske hjerne er åbne for de udenforværende intelligensers tankebilleder. Mediet må nødvendigvis tillige være i besiddelse af et vist ordforråd, for at dets åndelige jeg uden alt for meget besvær kan omsætte de givende i så enkle og velvalgte ord som muligt. Til selvom der fra oversanselig side gives klare og koncise tankebilleder, er det langt fra tilstrækkeligt, når det benyttede medium mangler ord, der kan udtrykke den inspirerende intelligens tanker. Da der i de jordiske sprog ofte forekommer synonymer, som mere eller mindre godt kan dække tanken, er det til tider meget vanskeligt for mediernes åndelige jeg i øjeblikket at gribe netop de ord, der er bedst skikket til at omsætte tankerne i en let forståelig form. Når der fra oversanselig side ønskes et andet udtryk end det, som mediet har benyttet, fremsiger den sig manifesterende intelligens eller den åndelige leder det ønskede ord, der opfanges af mediets psykiske ører og gennem lydbølger overføres til det fysiske. Selvfølgelig kan alle de høje og højeste ånder meddele sig i hvilket som helst jordisk sprog til opmærksomme, lydhøre og velvillige medier. Men her, i dette tilfælde, hvor det benyttede medium hovedsageligt opfatter intuitivt af tankens vej, og kun i meget ringe grad af lydhør, ville denne fremgangsmåde frembyde særlig store vanskeligheder, da for det første svingningshastigheden af lydbølgerne mellem den talende ånd og det lyttende medium måtte nedsættes med mange grader for overhovedet at kunne opfanges. Dernæst måtte hvert ord atter og atter gentages, indtil alle lydbølgerne klart og korrekt havde passeret det psykiske og det fysiske øre, hvorved meddelelserne ville have strakt sig over et tidsrum, der mange gange havde oversteget tankeinspirationens, og således ganske unødigt trættet mediet og sænket arbejdet. Af denne grund er den direkte tale kun blevet anvendt, når mediet har været ude af stand til at finde det bedste mulige ord eller opfatte den rigtige talstørrelse. Den inspirerende tankemeddelelse er i det hele taget den meddelelsesform, der harmonerer bedst med de menneskelige forhold, hvad enten den benyttes under seancer, hvor flere foruden mediet er til stede, eller den anvendes, når mediet er ene. Ved denne form for meddelelser afgiver mediet selv ingen, i uheldigste tilfælde kun en ringe del af sin egen psykiske styrke, men modtager derimod som regel stor psykisk kraft gennem de rige lysudstrålinger fra de kommunikerende ånder. Og når det, som her, drejer sig om et større sammenhængende værk, hvis fremkomst i den jordiske verden har været i høj grad magtpåliggende for de yngste, siger det sig selv, at det først og fremmest gjaldt om at tilrettelægge alt på den bedste måde for det medium, der blev brugt som midler, så at mediet ikke kom til at lide hverken åndeligt eller læmeligt under de mange krav, der stilledes fra oversanselig side. Af denne grund blev den under stykket om medier omtalte form for direkte overføring heller ikke anvendt ved dette arbejdes fremkomst. Da for det første mediets ånd, på grund af de talrige frigørelser, der måtte kræves for, at den kunne lære et sådan værk udenad, selvom det måtte ske stykkevis, ikke kunne have fået den tilstrækkelige hvile, som er nødvendig for enhver til et menneskeligt legeme knyttet ånd. For det andet ville ved overføringen fra den psykiske til den fysiske hjerne den idelige gentagende fortyndelse af isolationslaget efter al sandsynlighed være endt med en større eller mindre sprængning af selve isolationslaget, hvilket, selvom det i kraft af Guds vilje er der kunne heles, dog for en tid ville have udsat mediet for ikke så få åndelige lidelser. Af disse grunde er den direkte overføring kun blevet anvendt nogle enkelte gange ved besvarelser af spørgsmål i kommentaren, hvor det var ganske umuligt for den åndelige leder ad inspirationens vej at give mediet en klar forståelse af det, der ønskedes fremstillet. Den automatiske skrift er ikke blevet benyttet, fordi det, selv for meget øvede medier, altid vil være vanskeligt at holde deres egne tanker fra at beskæftige sig med det, der nedskrives, så at de ikke på en eller anden måde kommer til at influere på de meddelelser, der gives. Forhåbentlig vil det efter denne forklaring kunne forstås, hvorfor netop tankeinspirationen er blevet valgt frem for alle andre mediumistiske meddelelsesformer. Enkelte af kommentarspørgsmålene er besvaret under samtaleseancer, men hovedparten er besvaret til mediet alene under inspiratorisk tankepåvirkning efterhånden, som de fremsattes. Gennem samarbejde med mediet og den åndelige leder er de mange besvarelser til sidst blevet ordnet i en rækkefølge, der svarer til hovedspørgsmålene i Arders beretning. Hensigten med, at besvarelsen af de spørgsmål, som findes i kommentaren, hovedsageligt er blevet til ved samarbejde mellem mediet, den åndelige leder og hans hjælpere, altså uden at seancedeltagerne har været til stede i besvaringsøjeblikket, skyldes de yngstes ønske. At vise menneskene, hvor meget der kan opnås ad inspiratorisk vej, uden at ty til de sædvanlige midler, som benyttes ved spiritistiske seancer. Og således fastslå, at spiritismen ikke er målet, men kun en af de veje, der under Guds ledelse kunne føre til målet. Og da mediet lovede i et og alt at stille sig til disposition, lykkedes det ved et ihærdigt arbejde at få de af den åndelige leder givende for mediet fremmede tanker omsat i ord og sætninger. Denne del af arbejdet gav lederen og hans hjælpere en mængde vanskeligheder at overvinde, da det benyttede medium ikke havde kendskab til abstrakt tænkning og heller ikke var øvet i at opbygge eller sammenkæde de stillede spørgsmål i rigtig rækkefølge. Spørgsmålene fremkom derfor meget spredt og usammenhængende, hvilket besværliggjorde besvarelserne, da meget ofte for mange mellemliggende spørgsmål manglede til, at besvarelserne straks kunne blive tilstrækkeligt fyldestgørende. Men gennem et roligt, systematisk arbejde lykkedes det for lederen og hans hjælpere, flere af de diskarnerede yngste, at fremkalde de manglende spørgsmål, enten hos mediet eller hos de øvrige deltagere, og således fører også dette afsnit af arbejdet til det fra oversanselig side ønskede resultat. De besvarelser, der angår de rent religiøse spørgsmål, er tilstrækkeligt uddybet fra oversanselig side, hvorimod flere af de øvrige besvarelser kun er givet som antydninger eller fingerpeg i den retning, hvor menneskene bør søge videre, for igennem uddybning og detaljer selv at nå til et bekræftende resultat af det fremsatte. At der ved gennemlæsning af kommentaren for den enkelte læser vil fremstille sig et spørgsmål, som ikke er belyst, er højst sandsynligt, da næppe alle kan slutte sig sammen om absolut fælles spørgsmål. Her er kun medtaget, hvad der fra oversanselig side menes at have almen menneskelig interesse, hvorfor de, der ikke føler sig tilfredsstillede, selv kan granske videre i den ønskede retning. Al tænkelig hjælp vil altid blive ydet de søgende, men et må stå klart for alle, at der er grænser for, hvad den menneskelige ånd kan rumme, opfatte og forstå under tilværelsen i den jordiske verden, hvorfor der til alle tider vil gives spørgsmål, der ikke kan besvares. Ligeledes vil det sikkert forekomme mange, at besvarelserne af de stillede spørgsmål fremtræder som udokumenterede påstande. Flere af disse påstande kan mennesken imidlertid selv undersøge og derigennem erfare, om det påståede har sin berettigelse. En del af de givne besvarelser kan menneskene derimod ikke undersøge, da den oversanselige verden naturnødvendigt unddrager sig deres direkte forskning. På disse områder må menneskene derfor lade sig nøje med besvarelsernes indre og logiske sammenhæng. For de dogmatisk troende, de fanatiske, de snæversynede mennesker, og for de mennesker, til hvilke unge og uudviklede ånder er knyttede, vil efter al sandsynlighed den tanke fremstille sig, at dette værk skyldes antikrist, djævlen eller hans udsending. For disse mennesker skal der gives en anvisning på, hvorledes de bør sammenstille og sammenligne det, som er givet her under Guds ledelse og ved lysets indflydelse, med det, som er givet gennem de gamle skrifter, gennem overleveringer og ortodoks dogmatik af menneskelig oprindelse, fremkommet medens arter endnu kæmpede for at holde så meget som muligt af sandheden og lyset borte fra menneskeheden. Hvilken Gud er den mægtigste, den største? Han, der hidtil har stået for den menneskelige bevidsthed som skaberen af det ufuldkomne menneskelegeme, den syndens og dødens verden, hvor i menneskene lever, der lod den ene del af sit guddommelige væsen iklæde menneskelig skikkelse for ved en blodig offerdød at forsone den anden del af sit guddommelige væsen med hele jegets faldne og syndefulde skabelse. Eller på den anden side, han, der i sin forudseen tilrettelagde alt, så at han kunne drage sine faldne børn og deres skabelse ind under lysets lovordnende indflydelse, for således at vinde sine børn tilbage og gøre deres skabninger til sine, der på alle måder ved alle midler og ad mange veje søger at lede menneskene bort fra mørket og synden frem til lys og sandhed. Hvilken Gud er den retfærdigste? Han, der dømmer menneskeånden efter et kortvarigt jordeliv, der kræver blind lydighed og tro uden forståelse, der ved sine udsendinge kræver, at den rette tro skal udbredes ved sværet, der gør krig hellig, der står som øverste krigsherre for den ene krigsførende part, for den anden eller for alle parter, og således strider imod sig selv, der udvælger et folk frem for alle andre og kalder det sit eget. Eller på den anden side, han, der giver menneskene det fornødne antal jordeliv til at modne deres ånd og overvinde mørkets magt, der ikke tvinger nogen til blind lydighed og blind tro efter menneskegjorte dogmer, der ved sine udsendinge ideligt tilråber menneskene, I må ikke ihjelslå, ikke tage med vold, ikke røve og ikke plyndre, der i sorg vender sig fra menneskene, når de fører blodige krige, der ikke udvælger et folk, men siger, alle mennesker er lige for mig, alle står mit faderhjerte lige nær. Hvilken Gud er den kærligste, den barmhjertigste? Han, der giver det evige livs gave til en lille udvalgt flok, der lader de syndefulde mennesker fortabes i et evigt helvede for at straffe dem, og for at de saliges glæder i himmeriges rige kan blive så meget større på baggrund af de fortabtes lidelser, der kræver, at menneskene under selvpinsler skal stænge sig inde i trange klosterceller og gemme sig bort fra livet og lyset. Der kræver, at menneskene skal fremsige bønner til bestemte tider og efter bestemt formulerede regler. Der ideligt må underkøbes med blodige ofringer, duftende røgelser, med guld, sølv og klenodier for at give det, som de bedende attrår. Der kræver dåbspagt, nadvermåltid osv. for at modtage de sande troende og tilgive de angrende. Der til evige tider vil lænke det ondes fyrste i helvedes mørkeste og dybeste afgrund. Eller på den anden side, han, der giver det evige livs gave til alle, der vil modtage det, der åbner sit faderhjem for alle og byder alle velkommen, når de har sejret over synden og mørket, og deres ånd er gennemlutret af lyset. Der søger at åbne menneskenes øjne for det gode og skønne, så at jordelivets glæder kan hjælpe dem over det tunge og mørke i livet. Der alle tider har et åbent øre og et kærligt hjerte for de dybfølte, længselsfulde og inderlige bønner fra de angrende mennesker. Der giver uden at kræve vederlag, end ikke en tak. Der siger, hvad I have syndet imod mig, det tilgiver jeg, når I angrer og når I beder. Der har jeg formået at tilgive den, som har syndet mest og som var falden dybest, og som i år millioner har været hans modstander. På denne måde må altså det, som nu gives menneskeheden, og det, som tidligere er givet, sammenholdes og sammenlignes. Og er der så alligevel mennesker, der tør hævde, at det foreliggende værk skyldes antikrist, der er der kun et svar på en sådan påstand. De åndeligt blinde og de åndeligt døve kan også gennem nye inkarnationer engang nå at komme til sandhedserkendelse. Da Kristus og hans hjælpere for en del år tilbage forsøgte at komme i forbindelse med den spiritistiske kreds, hvis medium har været behjælpeligt med at omsætte de her foreliggende meddelelser fra den oversanselige til den sanselige verden, gjaldt det først og fremmest om at finde en åndelig leder, til hvem mediet i et og alt havde ubegrænset tillid. En af de yngste, som i sin sidste inkarnation havde været mediets fader, overtog da, ved Kristi henvendelse, den åndelige ledelse af kredsens seancer. Da mediet før sin inkarnation havde aflagt det løfte, at gøre forsøg på at blive det ønskede mellemled for lysets ånder og menneskene, blev der på et tidspunkt, da mediets skytsånd mente, at mediet havde tilstrækkeligt kendskab til de spirite forbindelser, kaldt på det fra oversanselig side. Forbindelsen blev således oprettet efter en kaldelse fra lysets ånder, og ikke efter et krav eller ønske stillet fra jordisk side. Mediets skytsånd var den åndelige leder af seancerne indtil det tidspunkt, da Kristus opnåede forbindelse med kredsen, og mediets afdøde fader overtog ledelsen. Gennem mediets urokkelige tillid til Gud og absolutte tro på lederens sandhedskærlighed, samt seancedeltagernes faste vilje til at ville søge og til at ville finde sandheden, skabtes det samarbejde, som var betingelsen for, at denne henvendelse til menneskeheden fuldt ud kunne lykkes. Ligesom Ardor, Kristus og Guds tjener hver især indestår for sandheden af de meddelelser, de har givet, således skal jeg, der er mediets åndelige leder, indestå med det navn, som jeg bar i mit sidste jordeliv, for sandheden af alt det, der i kommentaren er fremkommet ved mine, af vor Gud og Fader tilladte og ledede besvarelser. Rasmus Malling Hansen, forhen præst og forstander ved Det Kongelige Døvstumme Institut i København, maj 1916.